Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 19 de maio 2023. Post la hieraua generala audienzo in Plazzo Sancta Petro, quiam ili sidis uno apud la alia por cune beni la fidelularon, Papo Francisco cae lia sanctezzo Tauadros, Papo de Alexandrio, cae estro de la copta ortodoxa ecclesio de Egiptio, estis de nove cune cimatene in la Vaticana Apostola Palazzo por privata interparolo cae comuna pregio. Historia evento estas la fono de la hodiaua rencontigio cae de la tuta voyaggio de lia sanctezzo Tauadros Quadros al Romo, gis venonta di mancio. La evento estas la rencontigio antau quindec iaroi de Scenuda la Tria cae Sancta Paulo la Sesa. Gi estis la unua rencontigio de Papo de la Ortodoxa Copta Ecclesio cae de la Episcopo de Romo, quiu ancau marcis la finon de teologia polemico estiginta dum la Concilio de Calcedonio de la iaro 451. En 1973 oni subscribis memorindan comunan cristologian declaration, quiu estis inspiro por similai interconsentoi cun aliai orientai ortodoxai ecclesioi. Tiu audienzo antau quindec iaroi comencigis per bracumo cae saluto de Papo Paulo en la Basilico de Sancta Petro per la vortoi de Psalmo 117. Ien la tago quiun faris la Eternulo, ni gioiu cae gaigiu en gi. Vortoi quiuin Francisco rediris alla Patriarco Cimatene, dancante lin cun emozio, mine havas vortoin, li diris, pro la alt valora donazzo de reliquoi de la coptai martiroi, gorgio trancitai cae poste sen capigitai de la jihadanoi en Libio la decclinan de februaro 2015. La papo iam mensiis ilin hierau dum la generala audienzo. Ili estas niai martiroi, li diris. Cai hodiau Papo Francisco annonsis gioie che, cun la consento de via sanctezzo, tiui 21 martiroi estos listigitai en la Roma martir libro, kiel signo de la spirita cunulezzo quiu cunigas niain du ecclesioin. Simila decido, en la nomo de la ecumenismo de la sango, estis alprinita iam en 2001, ciam la Catolica Ecclesio enlistigis en la generalan Roman martir libron quelcain sanctuloin de la ortodoxai cae orient-ortodoxai ecclesioi vivintain en la iaroi post la dividigio de la ecclesioi. Nova capitro de la ecumena irado do por quiu, substrecis Francisco, gravas rigardi ciam antauen, cultivante en la coro sanan malpazienzon cae ardan desiron de unuezzo. Antaucio unuezzo, li ripetis, demandante, quiom da voio restas. Tamen Papo Francisco rigardis ne nur la pascioin ancorau farotain, sed ancau tiuin iam faritain. Ni devas memori, precipe en momentoi de sen curagigio, ni devas gioi pri la voio chiun ni iam trairis, cae cerpi el la fervoro de la pioniroi chiui estis antauni. Cai tamen estas sendube despline cese supren rigardi, danki la signoron pro la farita i pascioi, cai petegi al li che li donu al ni la donazzon de la sopirata unuezzo. Danki cai petegi estis do la celo de la hodiaua ceremonio, substrecis la papo, rememorante de nove la rencontigion de la antauuloi, historia etapo en la rilatoi inter la seggio de Sancta Petro cae la seggio de Sancta Marco, quies fructo inter alie estis la starigo de internazia mixa commissiono de la Catolica Ecclesio cae de la Copta Ortodoxa Ecclesio. En 1999 1979, la Commissiono vortumis la unuain principoin, quiuin subscribis Sancta Johano Paulo la II cae Scenuda, por gvidi la sercion de unuezzo della du ecclesioi. Estigis fructodona teologia dialogo inter la Cattolica Ecclesio cae la tuta familio della orientae ortodoxae ecclesioi. Grava cun sido casis en Cairo en 2004. En la Egipta cefurbo jus date estis starigita la Nazia Consilio della Cristanae Ecclesioi. Entute la rencontigio de Paulo la Sesa cae Scenuda neniam cesis doni fructoin por la itinero de niai ecclesioi al plena cunulezzo, declaris Francisco. Fructoin alportis ancau la unua rencontigio de Francisco cae Tauadros en 2013. En tiu ocaso, la Papo de Alexandrio proponis soleni la tagon de amichezzo inter coptoi cae catolicoi ciun decan de maio. De tiam, la tago estas regule solenata en ambau ecclesioi. Fine della cimatena rencontro, antaula interchangio de donazoi, cae la presento della respectivae delegazioi, Papo Francisco esprimis la el coran esperon, che niai ecclesioi crescu en amichezzo, gis la benata tago, en ciuni povos celebri cune, ce la sama altaro, cae comuniigi ie la sama corpo cae sango della savanto. Cai nun aliai informoi estis publicigita la messaggio de Papo Francisco por la tago de la migranto cae rifuginto, sole nota la venontan 24 de septembro pri la temo liberai electi, ciu migri au resti. En gi la Papo lancias la alvocon accompani cae mastrumi lau plei bona maniero la ondoin de la migrantoi, construante pontoin ne muroin, pli vastigante la traireioin por secura cae regula migrado. En tute necessas cies sin devigo por igi la migradon decido vere libera. La Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin de nove intervenis pri la iniziato por la pazzo in Ucrainio, annunzita della Papo dum la revenvoyaggio el Budapesto. La registaroi de Moscovo cae Chievo declaris unue che ili ne conscias pri la missio nec ricevis specifa in comunicoin. Respondante de nove al demandoi della giornalistoi, Cardinalo Parolin clarigis che ne tem mis pri malconfirmoi, cae che en la secvai tagoi aperis novai factoi pri la missio, sed logiche ie confidenza nivelo. Mi credas, li diris, che la afero estis clarigita, cae che oni daurigos. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.